Den Gud på hvem jeg tror, heter en sang av Per Nordsletten som du sikkert kjenner. Jeg kan legge vekt på noe spesielt der, altså den Gud på hvem jeg tror. For det mange slags Guds tro. Paulus skriver også det at den Kristus som vi forkynner, sier han. For det ble forkynt mange slags Kristuser. Og det mange slags Jesus som blir forkynt i dag. Så vi må ofte si at ja, med den Jesus som vi forkynner. Nå skal jeg si deg noe veldig, veldig sant om den Gud på hvem jeg tror. Det kan sies mye sant om han, vet du, men her skal du få høre en bestemt ting som vi kan si om ham. Han imot all trelldom. Gud vil ingen trelldom. Kanskje du sier at det visste jeg vel? Ja, visste du virkelig det? At han imot all trelldom. Han vil altså at du skal være fullkommen fri. Derfor sier han når han åpenbarer seg i denne verden som menneske, så sier han, får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ser du? Gud vil at du og jeg skal være virkelig fri. Så ser du når du leser skriftene ut igjennom hvordan Gud gikk fram. Han løste sitt folk ut av trelldommen i Egypt, for at de skulle komme til Kanaans land, hvor alt lå ferdig til dem, melk og honning, for at de skulle være fri. Igjen og igjen så løste han dem altså ut av trelldommen. Hva er det de sier på jern når de blir frelst? Jeg ble løst, sier de. Løst det? Jeg ble løst ut! Har ikke du opplevd det? Når ordet kom til og fikk se din frelse, så ble du løst! Ut av trelldommen. Er det Gud vil? At vi skal få være løst. Derfor betalte han denne veldige prisen. Og derfor driver han oss til omvendelse. For Gud driver til omvendelse. Men hva gjør han det ved? Jo, han gjør det ved godhet og kjærlighet, står det. Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Sier skriften. Og han driver deg inn i sitt rike ved godhet og kjærlighet, og ikke med pisk. Det er det som skiller kristendommen ifra all religion i denne verden. All religiøsiteten som altså er gjerningsreligioner. At hvis du er slik og slik og gjør slik og slik, ja, så skal Gud være nådig mot deg, men ellers ikke. Det sier ikke evangeliet om Jesus Kristus. Men det sier at Jesus Kristus, Guds levende sønn, Gud kommet i kjød, han har gjort det som krevdes for at du skal få være fri. Ja, det er noe helt annet. Vi sier i våre lutherske sammenhenger så ofte, og det er veldig, veldig stor, et stort privilegium å kunne si det, at vi frelses ikke ved gjerninger. Men det er ikke helt sant. For vi frelses nettopp ved gjerninger. Det er bare at det er en annen som har gjort gjerningen. Vi frelses ved Jesu Kristi gjerninger, og så er du fri. Så elendig som du måtte sitte der, med alle dine synder og dine svakheter, alle dine fall, alt dette som du ikke har fått til, så får du høre altså ifra Guds eget ord, på min Bibel på fremste arket, så står det, den hellige skrift forkynner deg at han har gjort opp din sak, så du skal få være fri. Vi skal lese et brev i kveld her. Det er brevet til Filemon. Det er sikkert et brev som ikke du heller har lest alt for mye. Det er ikke det vi helst stanser for. Men det handler nettopp om disse ting. Det handler om en slave som har rømt ifra en kristen herre som enda hadde slaver altså i sin husstand. Denne slaven Onesimus, han var en av dem, og han rømte fra sin herre. Og så møter han Paulus, apostelen, på sin ferd, og så skjer det saker og ting. Vi skal lese det brevet, det er bare noen ganske få vers egentlig, så vi leser hele brevet i Jesu navn. Brevet til Filemon. Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon. Og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkebus, og til menigheten i ditt hus, Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner. For jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med deg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter har blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld, slik som jeg den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange. Paulus satt altså fange i Rom, vet du. Ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. For før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Onesimus betyr den nyttige, altså det navnet. Ta du imot ham, det mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at, at du kunne få ham igjen til evig eie. Og da ikke lenger som trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og hvor meget mer da for deg, både i kjødet og i Herren. Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale det. For ikke å si deg at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg ha nytte av deg, Herren, gled mitt hjerte i Kristus. I tillit til din lydighet skriver jeg til deg. Jeg er viss på at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om. Og gjør dessuten i stand et gjesterom for meg, for jeg håper at jeg ved deres forbønn skal bli gitt tilbake til dere. Epafras, min medfange Kristus, Jesus, hilser deg. Det samme gjør mine medarbeidere Markus, Aristarkus, Demas og Lukas. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt velsignede ord, og vi ber om din hellige ånd over det, så vi kan forstå det rett, Herre Jesus. Amen. Da Gud skapte mennesket og satte det i hagen, da skapte han dem til mann og kvinne, står det. Det skal vi merke oss. Det er ingen tilbøyelighet eller legning i mitt kjød eller sjelsliv som strider mot Guds åpenbarte vilje, kan jeg skyte inn under at jeg er jo skapt slik. Det hører du stadig sagt i dag. Gud har jo skapt meg slik. Nei, om Guds skapelse så står det, og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt, står det. Men så skjedde det altså et fall. Satan fristet mennesket, og det falt i synd. Og det falt altså bort fra Gud. Siden har ikke noe i skapelsen kunne kalles overmåte godt. I den betydning vi leser om det her, utenfor den nye fødsel ved Guds ord og ved Guds ånd. Men der... Det har skjedd en ny fødsel ved ordet og ånden. Der kan en tre ganger hellige Gud igjen feste blikket på et menneske og si, det er overmåte godt. Når Gud ser på en trone, så sier han nettopp det. Da ser han på sitt eget verk, og så sier han, det er overmåte godt. Et annet sted sier han, det er ikke lyte på deg, sier han. Finnes ikke, han ser det ikke. For han ser det han har født ved sin ånd. Det nye mennesket som skal leve evig med Herren. Den gjenfødte selv, derimot, han kan aldri feste blikket på seg selv og si det er overmåte godt. Uten i troen på Guds ords vitnesbyrd. Altså, i troen på Guds ords vittnesbyrd, så kan jeg, synderen, som opplever meg som en synder hver eneste dag på ny, kunne stå her og si i Jesu navn at det overmåte godt. For det av Gud. Altså, det i troen på ordet du kan si det. Aldri ved det du ser hos deg selv. For da har du kommet farlig ut, hvis du begynner å se det. Aldri ved det han selv ser og registrerer, altså. Hva et gjenfødt menneske for noe? Det kunne vel holde oss mange og lange bibeltimer om det, men her skal vi si det slik. Det en trell, en Onesimus, som har rømt fra sin Herre og har tatt sin tilflukt til Herren. Ja, altså en som har fått rømme fra det han var bundet av til friheten i Kristus. Altså til en ny Herre. Det en som har fått en ny Herre. Vi skal komme inn på det, og du skal få se hvor fint Guds ord taler om dette. Det så forundret jeg leste dette brevet og fikk se disse tingene, at jeg måtte fryde meg, altså. Jeg måtte gå og fortelle det til en. For det var så fint. Apostelen Paulus, som her skriver til denne troende rikmannen Filemon, han skriver i Romerne 7, og vers 14 og 15, For vi vet at loven åndelig, jeg derimot kjødelig, solgt til trell under synd. Trell under synden. Hvem altså Herre her? Det Paulus? Nei, det synd som Herre. Og Paulus trellen. Og så utbreder han i det neste verset hvordan denne trelldommen arter seg i praksis, så får du se om du kjenner deg noe igjen i det. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, sier han. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Her tidligere, for det begynner å bli mange år siden, 30 år siden jeg sluttet å røyke. Men vet du hva? Jeg strevde så med å slutte med den gifta der. Jeg gjorde ikke for å bli noe bedre kristen, altså må ikke forstå det. Neida, men jeg ville bare slutte med det, for jeg røyka så mye. Det gikk i ett. Så det var en last jeg ville bli kvitt det. Men du vet, så lenge jeg matet denne lysten, så var ikke det noe problem i det hele tatt. Men i det jeg skulle si takk og farvel til det, så merket jeg at det var jo en kraft i dette her som begynte å kjempe imot, og krevde sin rett. Ja. Du kan så se på en stor elv, en stor flod for eksempel, og den flyter på sånn måte at det ser ut som at det stille vann. Men tenk om du heiver en stor stein uti der, så kan du se hvilke krefter som var i gang uti der. Da vil det fosse opp rundt den steinen. For det fikk motstand. Har du prøvd å gjøre motstand imot synd, min venn? Så skal du få oppleve syndens kraft. Ja. Paulus hadde opplevd det. Jeg trell under synden. Jeg kommer ikke fri. Denne Herre, altså, synden, har et fullkomment nakketak på sin trell. Han kommer ikke løs. En ubrytelig lenke. Og det altså her inn i denne situasjonen Jesus roper, og det finnes ingen annen mulighet på denne jord, min kjære venn. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Jeg skal fri deg ut, altså. Ut av det du aldri kan komme ut av selv. Jeg skal fri deg ut. Altså, røm fra din Herre ved å fly til meg. Og det jo også dette vi kontinuerlig gjør som kristne. Vi rømmer ifra denne forferdelige Herre som stadig på nytt vil trellbinde oss det. Og så flyr vi til Herren. Ikke sant? Når du opplever synden og rører seg i deg, virksom i deg, og du kanskje faller i dag, så flyr du til Herren. For du har fått en ny Herre. Det altså dette Herren Jesus har satt oss i stand til ved sin nådige åpenbaring av sin frelse. Hyrden til hvem vi kan fly fra Guds vrede og dom over synden med vår synd og våre mange sår og mangler. Og det nettopp denne Gud som vredes over all synd. som har åpnet oss denne adgang ved at han sonte vår synd I sin sønn Jesus Kristus. Vet du hva som står om Jesus? Det står at Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv. Derfor står mennesket Jesus Kristus frem og sier at den som har sett meg har sett Faderen. For jeg og Faderen, vi ett. Det Gud åpenbart som menneske. Ja. Det mange som tenker sånn, og ut fra en del ting vi leser I skriften, så kan det lett være at vi kommer inn på de tankene at Jesus liksom snill og god, men bak ham står den vrede Gud, så må liksom Jesus stå imellom her. Ja. Det sant? Ja, bare på ett vis. Ja. Det var Faderen som sendte sin sønn for at vi skulle bli frelst. Ja. Du skjønner, denne Herre som vi nå har rømt fra, han har ikke gitt opp håp om å få oss I ei igjen, vet du. Han gir aldri opp det håpet så lenge vi på jord, at han skal få oss I ei igjen. Det merker du vel daglig, du som vandrer I lyset, I sannheten. Men det som bevarer oss I denne friheten, det denne visshet vi eier, grunnet I Guds eget ord. At vi kommet fra den sterke til den sterkeste. Han har fridd oss ut av djevelens grep. Ifra Satans makt og til Gud, som det står, har han ført sitt folk. Det har han altså gjort til vår frihet fra trelldommen. Det han har gjort altså for å fri oss ut, og for at vi skal få være fri, det kan aldri gjøres om igjen. Han har gjort det en gang for alle. Derfor så det ikke noen annen løsning altså. Det kommer ikke noen andre løsninger underveis enn dette å fly til Jesus. Det han som har gjort det. Og da skal vi se på noen fine ting ut fra dette brevet til Filemon. Onesimus, han var åpenbart ikke en slave som bare hadde rømt slik hals over hodet. Altså på en sånn plutselig innskytelse at nå orker jeg ikke mer av dette slavelivet, nå rømmer jeg. Nei, han hadde visst nok sørget for seg selv denne her altså. Det vil si at han hadde tatt eiendeler fra Filemons hjem som ikke tilhørte ham, han stjal altså. Han hadde det livets opphold en stund I hvert fall. Det noe av bakgrunnen for at Paulus skriver det han skriver til Filemon. Før var han unyttig for deg, men nå han nyttig. Altså Onesimus betyr nyttig da som nevnt. Både for deg og meg, nå sender jeg ham tilbake til deg, og da ikke lenger som trell. Men som mer enn en trell, som en elsket bror. Denne trellen var nemlig en som ble kristen etter at han hadde rømt fra Filemon. Hvordan det gikk til, det går ikke helt klart fram, men han ble I alle fall nært knyttet til Paulus under hans fangenskap I Rom. Så det var tydeligvis Paulus som brakte han til liv I Gud ved forkynnelsen av Jesus Kristus. Denne det Paulus her går I forbønn for, altså. Paulus ville sende ham tilbake til Filemon. Nå skal jeg si deg noe som helt klart her. Men da åpenbart kun I den forvisningen om at Filemon ikke lenger ville anse ham som trell, men nettopp som en elsket bror, som han skriver. Hvordan kan vi være så sikre på det? Utover det Paulus skriver her altså? Jo, nå skal du høre hva Herren har påbudt I Mose lov. Når det gjelder dette her, og la det få gå til hjertet, min venn, det som står der. Du skal ikke sende en trell tilbake til hans herre, når han har rømt fra sin herre og har flyktet til deg. Hørte du det? Det Herren som taler. Du skal ikke sende han tilbake når han har flyktet til deg. Og så kommer dette her. Han skal bli hos deg I ditt land på det sted han velger. Hvor han vil altså. Skal han få lov til å være? I en av dine byer, og hør igjen, hvor han helst vil være. Ja. Og så kommer dette. Du skal ikke være hår mot han. Ja. Herren som taler om en rømt slave. Og det å få se Herrens omsorg for de elendige slik som her, altså, han skal bli hos deg i ditt land på det sted han velger en av dine byer, hvor han helst vil være, og så dette, altså, du skal ikke være hår mot ham. Nå har altså denne trellen rømt, du har kommet til Paulus, og jeg ber deg, du som lytter til Guds ord nå i denne stund, se Herren Jesus selv i dette vi nå skal lese, og se deg selv i det. Du som sitter her. Vi leser her i vers 18 og 19. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning, sier han. Ja. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg skal betale det. Han måtte skylde altså. Han måtte stjåle. Jeg skal betale for det. Skriv det på min regning. Dette er selve evangeliets kjerne og ånd, altså dette er Jesu Kristi ånd og sinn. Det du har stjålet, det du har forbrutt, du som tar din tilflukt til Jesus, hva sier han for noe? Jeg skal betale. Skriv det på min regning. Og så tar han det også på sitt hellige legeme, og så bærer han det opp på dette korset på Golgata, så nagler han det der, utenfor Jerusalem. Der hvor røverne og de spedalske holdt til. Altså, de som var forkastet. Ut dit gikk han. Med din synd på sitt legeme. Og så lot han seg nagle til korsets tre, så henger han der den blødende Guds lam. Gud selv. Så betaler prisen. Jeg skal betale. Ja. Hør nå, du som kjenner deg så anklaga, hva han sier til den som måtte ha noe å kreve av deg, altså. For Satan kommer til deg, sier han, du ikke så. Du ikke som du skal være, du. Og så kommer Guds lov og dømmer deg og sier at du ikke sånn som du skal være. Kanskje andre mennesker kommer og sier til deg, du ikke som du skal være. Hør hva han sier til den som anklager deg. Og mener seg han noe kreve av deg. Har han gjort deg noen urett? Eller han deg noe skyldig? Så skriv det på min regning. Ja. Skriv det på min regning, sier Jesus. Hva sa den barmhjertige samaritan til han som drev herberget der denne syke og forslåtte ble lagt inn, du vet. Han taler om disse prestene eller vittene som kom forbi og så denne stakkaren som var falt på en drøvere. De gikk forbi for de hadde ikke tid til å ta seg en sånn elendig. Så kommer denne samaritanen som ikke var en riktig jøde, men en sånn slags vranglærer på en måte. Ja. Han plukket han opp, tok seg av ham, tok han med seg til herberget, la han inn. Ikke sant? Og så står det da i Lukas 10:35. Neste dag tok han frem to denarer, ga dem til verten og sa, plei ham. Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Ja. Det skal jeg betale, måtte du få se det du som her i kveld. Ja. Helt frem til du hjemme i himmelen. Alt du måtte koste oss underveis, det skal han betale. Ja, det har han betalt. Og så skrev Paulus, jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, altså med andre ord, jeg står inne for dette, jeg garanterer dette altså, jeg skal betale det. Dette min underskrift. Jesus har som kjent skrevet med mer enn sin egen hånd, han har skrevet med sitt eget blod. Jeg har betalt hele Golgata-verket, der han henger blodet som renner, det roper til deg, min kjære venn, din Gud roper til deg. Jeg har betalt. Det han som skapte deg, som henger der, og gjenløser deg ifra din trelldom, ifra din synd, med sitt eget blod. Den gamle Herre, har ingen rätt på dig längre också. Han följer efter dig av och till så kastar han sig över dig och, inte sant? Kastar efter mark och hjärnen. Men han må la dig gå igen för det är en annan som har rätten på dig nu. Han må slippa dig igen. Hör nu vad Herren uttalar om den träll som har flyktat från sin herre till ham. Vi kan omskriva det noe. Det vi läste från 5 Mosebok 23 utan att få gå oss emot ordet. Bara så vi kanske kunde förstå det något bättre, jag vet inte. Så hör I hvert fall. För Herren vill aldrig pålägga människan något han inte står inne för själv, skjønner du? Nej. När Jesus ett sted säger att Peter kommer till honom så säger han skall jag tillgi min bror 7 gånger. Hvis han har forbrutt seg mot meg. Hva sier Jesus da? Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Dersom din bror angrer og kommer til deg. Tror du Jesus ville legge det på meg og deg, dersom han ikke ville være villig til å gjøre det selv? Nei. Sånn hele ordet. Herren vil gjøre det selv. Som han taler om her. Men så hør da. Når det Herren som taler om den trällen som har flytt till ham. Han ska bli hos mig I mitt land på det sted han välger I en av mina byer, hvor han helst vill vara. Jag ska inte vara hår mot ham. Hörte du det? Har du en hår, herre? Är det det du har fått? Har du flytt från en trälldom in I en annan? Nej. Du har kommit till ham som är mild mot syndare. Mild mot dem som rømmer til ham. Full av nåde. Og kjærlighet står det, Gud. Ja. Det en stor grad av frihet, ikke sant? Du hørte virkelig hva som står her. Du får liksom velge selv hvor du vil være og hvordan du vil ha det. Det merkelig også. Ja. Det ingen ny slavedriver vi kommet til, men han som løser bånd og setter fanger fri. Det skal vi alltid ha for øye når vi ber Herren om noe. Vi får det, om det gagnlig for oss. Vi gjør det. Ja. Han ingen hår, Herre. Vet Jesus forteller denne lignelsen hvor han deler ut talenter til forskjellige. Så de skal da bruke tjenesten, og så, har du denne, så fikk en talent, og som gravde ned I jorda. Og denne stakkaren med den ene talenten, det var her han tok så feil, altså. Han som gravde ned, hør hva han sier, Herre, jeg visste at du en hård mann. Ja. Der tok han feil. Og det gikk ham evig ille. Han gikk tapt på det. Ja. Nei, Herren så visst ingen hård mann, tvert imot, han gikk inn I en voldsom smerte og død for din skyld. Og hva I all verden hadde jeg gjort for ham? Jeg hadde bare syndet og gjort det som var ondt for Gud. Jeg hadde forbrutt meg mot ham på alle måter. Jeg spottet Gud. Ja, det gjorde jeg så ofte. Han gikk I smerte og død for meg, elendig menneske. Som ikke visste hva jeg gjorde. Ja. Og det vet ikke disse heller som ikke vender seg til Herren I tide. De vet ikke hva de gjør. For det den verste av all trelldom, det å tro at du midt I din trelldom fri. Ja. Og så de bundet av sine lyster. Satan fører dem akkurat dit han vil, og de ikke klar over det. Og han fører dem ofte med måter, skjønner du, så de ikke skal bli klar over det. De blir gå I bedraget inntil de stuper inn I evigheten, og ser seg evig bedratt. Du for en nåde om Gud har fått stanse deg I tide. Ja. Derfor altså, fordi Herren slik, så vil jeg si til deg, fortsett å rømme til ham hvor galt det en følelse ser ut. Eller som de sa før, kom til Jesus med din synd. Ja. Jeg kan få lov til å være så personlig uten å gå I detaljer at Etter at jeg blitt en kristen har jeg altså vært inne I perioder hvor jeg har falt I så grovt I synd, og vært så langt nede I mørke og elendighet og alt slags, jeg kan ikke beskrive det med ord engang. Og Satan kommer og sier at du må vel skjønne at du kan ikke være noen kristen sånn som du er. Det jo rotten tvers igjennom. For en ondskap. Og du kaller deg kristen og skal liksom gjøre Herren til. Vet du hva jeg har fått nåde til å gjøre? Gå til Jesus og si, du har kommet for syndere, Herre. Hva får jeg oppleve da? Løst på ny. Jeg har vært løst hele tiden. Nå får jeg se det. At Herren ikke tilregner meg denne synd. Djevelen vil, du skjønner, at du skal gi opp når du ser deg selv. Så skal du gå bort, så skal du si det ikke håp for meg. Men det sier ikke Herren. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut. Ikke under noen omstendighet. Ikke om du kommer for tusende gang med den samme synd. Nei. Så lenge du blant dem, som vi kommer til Herren med det. Ja. Han har løst deg, skjønner du, før du tenkte på ham. Før verdens grunnvoll ble lagt. Nå sitter dere alle sammen her, kjenner ikke deres hjertetilstand, men det kan jeg si deg. Du ble utvalgt I Jesus Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Hvem du så er. Det når øyet ditt blir åpnet for det, at du får del I denne frelsen, som allerede ferdig for deg. Jesus gjorde det ferdig for deg. Ja. Hvem du så spiller ingen rolle det. Og som en sa, det nok at du et menneske. Ja. Det var slutt på trelldommen for Onesimus. Både timelig og åndelig. Etter å ha møtt, når da, etter å ha møtt budskapet fra Paulus sin munn. Ja. Det samme som står om denne purpurkremersken Lydia, vet du, ut på denne stranden, altså de satt seg ned og hørte når Paulus begynte å forkynne, så står det at Herren åpnet hennes hjerte så hun lyttet til det som Paulus forkynte. Og så ble hun frelst. Ja. Så flyttet den hellige ånd inn og levendegjorde evangeliet for henne. Jeg da aktet verdig, sa til Paulus, og kom I mitt hus og bo der. Ja. Det har blitt en frelst sjel. Det var da at det hadde blitt noe flott og fint, og hadde gjort så veldig mye. Nei da. Hadde bare hørt evangeliet og kom til tro. Det var Gud som I sin nåde gjorde det. Kanskje han har rørt ved ditt hjerte I kveld også? Kanskje han har vært der og begynt å åpne en liten flik, så lyset begynner å sive inn. Og du begynner å se hvem han Måtte Gud se nåde til deg for sitt navns skyld. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen. Takk for ditt ord, takk for din nåde. Takk for dette blodet som renser ifra all synd. Helt og fullkomment. For tid og for evighet.